tozali na mboka libwa autour na biso Congo. Na mboka wana babandaki kobanga parce que bakobanga ke ba epidemie ekosela bango tusa. Alors biso moko ekolo na biso nani na afrika tosali reunion oyo awa na Goma mpona kobebisa bavoisin nyonso bango nyonso bayaki na kotanga par exemple Angola ayaki, Burundi ayaki, République du Congo bayaki, ba République Centrafricaine bayaki, le Sud Sudan, Rwanda, Tanzanie, Rwanda na Zambie bango nyonso bayaki parce que ezali eloko moko epi kade wana ebeni yango réunion ministérielle de collaboration transfrontalière mpona kopréparer ba réponse contre maladie wana soko maladie alingo bima mais bamingaka na biso batali tenga makasi ke baboko wana nyonso bakendite République démocratique du Congo na makasi oyo ezali mpona kosirconscrire maladie wana ezali kade ke banaokutana régulièrement mpona kosala le point mais entre temps wana ezala niveau ya ministériel ba équipe technique bazali sur le terrain na ba expert ya batechnicien bamoko misusu mpona totala ndenge nini epidemie wana ekota esekopage te.